Ikuspegik indako azterketa baten arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan biziren etorkinek, hogasunari egiten dioten ekarpena ongizate sistemari eragiten dioten gastua baino handiagoa da. Gorka Moreno, Ikuspegiko zuzendaria, egunon. Egunon, Gorka.
Bai, egunon.
Atzo Bilbon, Euskadiko inmigrazioaren eragin ekonomikoa eta demografikoa ikerketa aurkeztu zenuten.
Bai, atzo aurkeztu genuen, ba, bueno, interesgarria iruditzen zitzaigulako horrelako ikerketa bat egitea, ez ikustea benetan kalean entzuten diren hainbat iritzi datuetan sostengatzen diren ala ez, ez? Eta askotan entzungo dugu kalean jendeak esaten duela ba etorkinak asko jasotzen dutela, gutxi ematen dutela eta hori izan gure asmoetako bat, ez ikustea benetan zein dan etorkinek nolabait ere administrazio publikoari ematen diotena eta zer dan jaso egiten dutena eta horren araberako saldo bat egitea. Eta emaitzek esaten digutena da, bai krisi baino lehen, bai krisi garaian ere emaitza positiboa dela, ez da, alegia etorkinek gehiago ematen diotela diru aldetik, kopuru aldetik administrazio publikoari jasotzen dutena baino.
Ondoriokin jarraitu baino lehen esan behar lana Ikuspegik egin duela, Euskal Herriko Unibertsitate eta Jaurlaritzako laguntzarekin.
Bai, bai, inmigrazio behatokia nolabait ere Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko elkarkidetza konbenio baten ondorio sortu zen, eta asmoa inzuzen ere ba, gure asmoetako, gure helburuetako bat hori da, ez? Ikerketen bidez ezagutza hobeago bat lortzea inmigrazioari buruz, horren bidez, bai hiritarrek, bai komunikabideek eta bai iritzi publikoak, baina baita ere eragile politikoek informazio zorrotzagoa izan dezaten gero martxan jarri behar diren politikak alden eta egokien izan alizateko.
Ondorion artean, zuk esan duzuna, Euskal Autonomiako etorkinek gehiago ematen dutela, gastatzen dutena, baino, datu konkretuak ere ba, zenbakiak badituzue.
Bai, 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 eta zehazki, esan beharra dago, 2008 urtean, 61 milioi euroko saldo positiboa eskaintzen zutela etorkinek, eta 2012, eta hori krisiaren eragina nabarmentzen da, 28 milioi. 23 milioi etan jisten da 2008-tik 2012 urtera arte, baina oraindik saldoa positiboa da, ez? Eta uste dugu hori garrantzitsua dela, izan ere testu inguru ekonomikoa hobera dijoan enean pentsa baitezakegu saldo hori gorantz jo dezakela bai azkeneko hilabetetan eta bai urrengo urteetan ere.
Bestetik, esan behar da, etorkinen gastuek gora egin dutela azken urteotan, baita ekarpenek ere.
Hori da, ez, hori zuka oso ondazpimarratu duzun bezala, argi dago eta hori ezin dauka etorkinek izan direla gurean krisia pairatu duten kolektibo nagusienetako bat, ez? Eta zentzu horretan nahiko logikoa da eta hori datuetan ere oso nabarmen ikusten da gastua asko handitu dela prestazio ekonomiko eta gizarte zerbitzuen atalean. Baina, egia da, eta hori ere oso esanguratsua da, diru sarrerak, nolabait ere sarrerak, zergen bidez, kotizazio sozialen bidez, eta bar, oso era nabarmen batean haunditu egin direla. Eta hor faktore batzuk daude, alde batetik zuk esan dezunaz da, 2008-tik 2012 bitarte hortan atzerritarren kopurua haunditu egin da, baina haunditu egindana ere da egoitza baimena dutenen kopurua. Gaur egun egoitza baimena edo kalean esaten dana paperak izatea, egoitza baimena dutenen kopurua oso handia da, eta horrek albidetzen du alde batetik lan kontratua izatea, eta horrela kotizazio sozialak ordaindu ahal izatea, eta bestetik ere ba, zergak ordaindu ahal izatea diru hori agerian dagoelako, eta ez delako diru izkutua, ez? Eta horiek dira azken finean igo diren partidak, bai alde batetik IRPZ-a, eta bestetik gizarte segurantzari ordaintzen zaizkion kotizazioak. Eta horiei esker, ba, diru sarrerak asko onditu egin dira.
Etorkinez ari gara hitz egiten, baina igual konkretatu egin beharko. Zer nolako etorkinak ikertu dituzue?
Guk etorkinak aztertu egin dugu eta etorkinak ere konparatu egin dugu bertako populazioarekin, ezta? Eta hor, era oso nabarmen batean ikusten dana da gastu ezberdinak daudela. Lehen aipatu dugun bezala, etorkinen kasuan gasturik garrantzitsuena gizarte prestazioak eta gizarte zerbitzuak diren bezala, beste bertakoen populazioaren kasuan, adibidez, osasunak izugarrizko garrantzia dauka, eta garrantzia dauka adin egituragatik, ez da? Etortzen diren atzerritarrak oso gazteak dira, eta gazteak diren einean ez dira ospitalera edo osasun arretara juten, eta aldiz gu askoz ere zaharragoak edo adin egitura horretan goragoko zatiak handiagoak izanik, gehiago erabiltzen dugu osasun arreta, eta gastu askoz ere handiagoa da. Eta ezin dugu aztu osasun arretan egiten den gastua erkidego mailan oso handia dala, ez? Eta osasun arretari buruz hitz egiten degunean gauza bera gertatzen da, eta adinari oso lotuta dependentziarako laguntzekin. Edo, adibidez, ikasketa unibertsitarioekin, ez da? Goi ikasketen aurrekontuak ere oso nabarmenak eta handiak dira, eta kasu horretan horre etorkinak gutxi erabiltzen dutenez, bazkenian ikusten deguna, eta hori ere gure beste ondorietako bat izan da, per capita, administrazio publikoek egiten duten gastua bertako entzat handiagoa dela atzerritarrentzat baino, ez? Eta hau datu ere oso esanguratsua, pentsatzen daitegu askotan eta kalean askotan entzuten da bertako atzerritarrek dana jasotzen dutela eta bertakoek ez dutela zer jasotzen, eta datuek eta gure ikerketaren arabera datuek esaten dutena da diru gehiago gastatzen duela administrazioak bertako populazioarekin per capita ere pertsona bakoitzeko atzerritarrekin baino.
Zuk esan duzunez, etorkinekin gizartean gastetu egiten da, eta beste ondorio bat, populazioa ere mantentzen ari dela.
Bai, bai, bai. Orain arte, inpaktu ekonomikoari buruz hitz egin dugu, baina gure ikerketan ere, sakonean aztertu dugu inpaktu demografikoa, eta hor, emaitzak ere zuk aipatu dituzu, oso nabarmenak dira, ez da? Populazioa gastetu egiten da, eta beste datu garrantzitsu bat, etorkin atzerritarrak azkeneko 10-15 urteetan etorri izan ez balira, Euskadiko populazioa jetxe egingo zan, eta jetxe beharrean handitu egin da. Hau, agian, norbait horrela entzun da, ba, esango, bueno, eta zer gertatzen da jisten bada, bueno, jisten bada, eta gehiago, adintarte gazteetan, populazio aktiboa txikiagoa izango da, eta askoz ere zailagoa izango dugu, ba, gaur egun dauzkagun ongizate mailak mantentzea epertain eta luzera. Beraz, demografiak ere garrantzia handia dauka inpakto ekonomikoan eta gure ongizatean eta gure ongizate estatuaren mantenuan, eta zentzu horretan, ba, etorkinak egitea ez dute dauzkagun arazo guztia konpontzen, baina bai gutxienez aire freskoa ekartzen dute, eta hor beste datu batzuk ere aurkezten genituen, jaiotze tasa adibidez desente handitu da etorkinei esker, eta desente jetxe egin da ere dependentzia tasa, alegia zeharreman dago 65 urte baino gehiago dutenak eta besteen artean, ez da? Eta zentzu horretan egia da etorkinak eta etorkinen etorrerak demografia gaztetu egin duela eta aspektu demografikoetan onurak ekarri dituela.
Kontuan hartu behar da bestalde krisiarekin edo dena delako honekin egoera gogortu egin dela batez ere etorkinentzat.
Bai. Bai, eta hori ere gure datuetan oso nabarmen ikusten da. Egia da, eta beste ikerketai ere erreparatuz, egia da danok azkenian sufritzen dugula krisia eta bertako populazioak eta atzerritarrek ere. Baina aztertu eta konparatuz bien bilakaera ikusten duguna da nolabait ere krisiarekin bertako populazioa eta populazio atzerritarraren arteko tartea handitu egin dela. Nolabait ere krisiak eragin gehiago izan duela etorkinengan, esan bezala bertakoei ere eragin die, baina zain beste, ez da? Eta hori oso nabarmena da. Tartea edo diferentzia maila ekonomikoan da pobreziari begira, tartea handitu egin da, eta horrek gauza bat esan nahi du, eta esan nahi duena da krisia gehien pairatzen ari dutenak atzerritarrak direla, eta esan bezala ere gure ikerketan ere oso nabarmena ikusten da, izan ere, ba, gizarte prestazio eta gizarte zerbitzuetan egiten den gastua ere atzerrien kasuan desente dituen da azkeneko urte hauetan. Horrek ere, bestetik, isladatzen duena da, dauzkagun gizarte zerbitzuk eta pobreziari aurre egiteko dauzkagun politikak eraginkorrak direla, hain zuzen ere, egoera gogorrenean daudenak erabiltzen dituztelako.
Bukatzeko, Gorka, ondorio guzti horiekin, azken aldian agertu diren bat iritzi, nola esateko, bertan bera geratzen dira edo geratu beharko bederen.
Argi gelditzen dana da, eta gure ikerketari erreparatuz, iritzi hoiek ez dutela sostengu erreala, datuak hor daude, eta guk erabilitugun datuak oso fidagarriak dira, datu estadistiko ofizialak dira, eta zentzorretan ez dago zalantzarik, Beste gauza bat da, ikerketa honekin zer lortu daitekeen. Nik uste iritziak eta aurre iritziak oso sendo eta oso tinko egoten direla hainbat pertsonengan, eta zentzu horretan naiz eta datu asko eskaini, oso zaila izango da aurre iritzi horiek aldatzea. Baina bai, gutxienez guk hemen argudioak eskaintzen ditugu, eta lortzen badegu batzu gutxienez zalantzan jartzea iritzi horiek, eta bueno, ba, gogo eta egitea gai honen inguruan, ba, uste dut pozgarria izango dela guretzat, eta ongitorria eta ikerketa ona izango dela.
Gorka Moreno, ikuspegiko zuzendaria, mila esker, gure deian
erantzuten. Mila esker zuei, eta nahi zuten arte, ondo izan.
Gauza bera, agur.